Πραγματικά χαίρομαι που είμαι μαζί σας. Ήρθα, όπως ακούσατε, μετά από πρόσκληση το χωριανό μου και είμαι συγκινημένος αυτές τις μέρες για την αφοσίωση του λαού μας εις το Άγιον Όρος. Είπα ότι θα μιλήσω για τον γέροντά μου, διότι πολλοί με προκαλούν να τους λέω διάφορα και με παρεκάλεσαν αρκετοί να τα πω δημοσίως αυτά που γνωρίζω. Ο γέροντας Ιωσήφ, όπως ξέρετε, κοιμήθη πριν 2 χρόνια, το 2009, την 1η Ιουλίου, των Αγίων Αναργύρων, την ημέρα την οποία γεννήθηκε, διότι γεννήθηκε την 1η Ιουλίου του 1921. Από μικρός ήταν εργατικό παιδί, ήταν φτωχό παιδόν από τη Δρούσα της Πάφου, ήταν έξυπνο παιδί, αλλά όπως ενθυμούνται οι παλαιότεροι, οι ανάγκες ιδιωτικές, οι γεωργικές ενασχολήσεις δεν τον άφησαν οι γονείς του να πάει στο σχολείο παρά μόνο 2 τάξεις και αυτές ένα μέρος του χρονικού διδασκαλικού διαστήματος. Τα αδέλφια του που ήταν 11 πήγα στην Αμερική και πρόκοψαν οικονομικά και ήθελαν να πάρουν και τον τελευταίο αδελφό του στο Σοκράτη, έτσι λεγόταν το κοσμικό του όνομα, και ετοίμασαν τα χαρτιά του και πήρε την βίζα για να πάει στην Αμερική, και όταν ήταν ηλικίας ακριβώς 16 ετών, όπως ο ίδιος ο γέροντας μας έλεγε, προτού να πάει, λίγες μέρες προτού να πάει στην Αμερική, του είπε κάποιος φίλος του ότι υπάρχει ένα κινηματογραφικό έργο στην Πάφο για να πάνε να το δουν. Και πήγε και αυτός. Ήταν έναν πολεμικό έργο. Και όταν είδε να σκοτώνει ο άνθρωπος τον άλλον άνθρωπο, τόσο πολύ μελαγχόλησε, τόσο πολύ έχασε τη διάθεσή του και χωρίς να είναι κατηχημένος πνευματικά, παρά μόνον είχε 2 ευλαβείς γονείς, τον Παντελεήμονα και την Ευγενία. Ήταν οι γονείς της απλής πίστεως. Ήταν οι γονείς του χωριού οι ταπεινοί. Και όταν ήρθε σπίτι και τον είδαν, είναι σκεφτικό, λέει ότι, λέει στη μάνα του ο Σοκράτης, η ζωή η μητέρα είναι μια ματαιώτης. Λέει, είδα εκεί στον κινηματογράφο πόσον εύκολα φεύγει ο άνθρωπος από τη ζωή, πόσον εύκολα σκοτώνεται. Άρα λοιπόν πρέπει να φροντίσουμε για την αιωνιότητα. Τότε πώς θα φέρνει θεία πρόνοια, νομίζετε, για να καθοδηγήσει κάποιον άνθρωπο και να τον οδηγήσει εις το κατευδοκία θέλημά της. Τότε αποφασίζεται από το χωριό να έρθει μια ομάδα να προσκυνήσουν στη Μονή Σταυροβουνίου. Και τότε ακριβώς, μόλις άκουσε ο 16χρονος Σοκράτης ότι θα πάνε χωριανοί του στο Σταυροβούνι, τότε είπε, θέλω να πάω κι εγώ. Και τότε τον άφησαν οι γονείς του, παρόλο που ήταν ανήλικος, και τότε στα χρόνια εκείνα δεν ήταν εύκολο ένας ανήλικος να φύγει εκτός του χωριού. Ήρθεν εις το Σταυροβούνι και είδεν τους μοναχούς, χωρίς ποτέ να είδει μοναχών. Και όταν πήγε μέσα στο καθολικό της Μονής, βλέπει εκεί στον Τίμιο Σταυρόν ένα φως, χωρίς να ξέρει τι είναι, χωρίς να ξέρει τι τελεσιουργείται. Κι ήταν η ώρα που γινόταν ο Εσπερινός, κι είδε τους μοναχούς να είναι στα στασίδια τους, και ρώτησε κάποιον λαϊκό συγχωριανό του, αυτοί που είναι στα στασίδια οι μαυροφόροι που κάθονται όλοι μαζί, τι είναι, τι παρουσιάζουν, ποιος είναι ο ρόλος τους? Και τότε ένας χωριανός που ήταν ευλαβής λέει σε κάποιο σταυρουνιώτη μοναχό που το γνώριζε, το παιδί αυτό ρωτάει, θέλει να του εξηγήσετε ποια είναι η αποστολή σας, τι κάνετε. Και τότε του εξήγησαν. Και τότε λέει, μα αυτό που κάνετε εσείς, εγώ μέσα μου χωρίς να κατηχηθώ το ποθώ και το επιδιώκω χωρίς να ξέρω τι είναι. Και τότε αποφασίζει και μένει δόκιμος, παρόλο που ήταν ανήλικος 16 ετών, στη Μονή Σταυροβουνίου. Τότε ήταν ηγούμενος ο γέρον Βαρνάβας και πνευματικός της Μονής, διότι ήταν απλός μοναχός ο γέρον Βαρνάβας, ήταν ο περιώνυμος Παπακυπριανός από το Δάλι. Ήταν και οι δύο πνευματοφόροι άνθρωποι και είδαν τον ενθουσιασμό του δόκιμου Σωκράτη, είδαν την διάθεση φιλοπονίας του, είδαν την χαρούμενη υπακοή του. Πολλές φορές έλεγαν, ήταν στην Αγία Βαρβάρα τότε που τον είχαν τους δοκίμους, χρειαζόμεθα κάτι που τους θα βρουν, ποιος θα πάει? Και ο γέροντας σήκωνε το χέρι του, εγώ θα πάω. Τους ευχαριστούσε αυτή η προθυμία και η φιλαδελφία του. Σε 3 χρόνια τον κάνουν ρασοευχήν, το πρώτο στάδιο του μοναχισμού, και τον ονομάζουν μοναχός Σοφρόνιο. Εκεί ζούσανε πάρα πολύ καλά και κατηχήτων από τον Παπακυπριανόν, αλλά όπως ξέρετε πολλές φορές και οι μονές δέχονται πειρασμούς. Τότε ανεφύει το παλαιό ημερολόγιο, το νέο ημερολόγιο και το παλαιό ημερολόγιο που ήταν, και τότε η Εκκλησία της Κύπρου αποφάσισε να φέρει το νέο ημερολόγιο και άρχισαν τότε οι διαξυφισμοί μέσα στο μοναστήρι, και δυστυχώς οι μοναχοί άλλοι ετάχθησαν με το ήδη υπάρχον το παλαιό και οι μισοί ετάχθησαν με το νέο και έκαναν 2 ακολουθίες και 2 λειτουργίες. Δηλαδή το μοναστήρι χωρίστηκε σε 2 κόμματα. Ο πατήρ Σοφρόνιος τότε ήταν πάλι λυπημένος. Δεν ήξερε τι θα κάνει. Και μέσα στη λύπη του, όπως μας έλεγε, τον κάλεσε ο πνευματικός, ο Παπακυπριανός. Του λέει, παιδί μου, εσύ έχεις μέλλον. Σου δίνω την ευλογία να φύγεις για το Άγιον Όρος. Και τότε μαζί με 3 άλλους μοναχούς φεύγουν για το Άγιον Όρος το 1947. Οι γονείς του άρχισαν να δυσανασχετούν. Τα αδέρφια του άρχισαν να αντιδρούν. Τα αμερικανάκια αδελφάκια του άρχισαν να τον φωνάζουν και να τον παρατηρούν, ότι δεν ήρθαν εκεί που έχει χρήμα, δεν ήρθαν εκεί μαζί τους να οικονομήσει και να γίνει ένας σωστός άνθρωπος στην κοινωνία. Και ότι δυστυχώς όταν ένας πάει για μοναχός, τι λέει να νομίζετε, πάει, τον χάσαμε, έφυγε αυτός. Και όμως δεν τον χάσαμε, τον κερδίσαμε. Και τότε ο πατήρ Σοφρόνιος φεύγει. Το μαθαίνει ο πατέρας του και έρχεται τότε εις τη Λάρνακα, από εκεί έφευγε, και του λέει, παιδί μου, πήγαινε στο καλό και εφόσον το διάλεξες σου δίνω την ευχή μου. Το ίδιο και η μητέρα του. Και ο Παπακυπριανός του είπε, όπως μας έλεγε, να πας στο Άγιον Όρος παιδί μου, αλλά φρόντισε να βρεις έναν αγιασμένο γέροντα να σε διδάξει τον πνευματικό νόμο. Γιατί όπως του έλεγε ο Παπακυπριανός, είναι μεγάλο πράγμα στον μοναχό να βρει γέροντα αγιασμένων και φωτισμένων και θεόπνεστων. Φθάνει ο γέροντας εις το λιμάνι του Πειραιά. Εκεί δυστυχώς συνέβη ένας πειρασμός. Πήγαν και ρώτησαν πότε φεύγει το πλοίο και τους είπε το πλοίο φεύγει σε μία ώρα. Θα πάει στη Θεσσαλονίκη και από τη Θεσσαλονίκη στο Άγιον Όρος. Επήγαν στον υπεύθυνο και όπως μας έλεγε ο γέροντας αυτός, ο υπεύθυνος του λιμανιού, άθεος ήταν, μισόθεος ήταν. Μόλις είδε τους μοναχούς, τους ύβρισε με μια καλή βρισιά και τους λέει δεν έχει θέση για σας. Αυτοί εκόμπιασαν, του λέει σας παρακαλούμε, είμαστε μοναχοί, εφόσον προλαβαίνουμε το πλοίο να πάμε να μην πληρώνουμε ξενοδοχείο, και δεν είναι και σωστό εμείς οι μοναχοί να μένουμε στο ξενοδοχείο εφόσον προλαβαίνουμε το πλοίο. Όχι, τους λέει, τα διαβατήρια σας δεν είναι καλά, δικαιολογία ήταν. Έρχονται άλλοι λαϊκοί από την Κύπρο για να πάνε στη Θεσσαλονίκη και τους βάζει. Πηγαίνει ξανά ένας από την συνοδεία τους μοναχούς, τους σταυρομηνιώτες, και του λέει βρε τράγω φύγε από εδώ. Μετά άρχισαν να διαβουλεύονται μεταξύ τους και να πάνε στον υπεύθυνο, στον διευθυντή του λιμανιού. Ο γέροντας μας, όπως μας είπε, λέει πατέρες, κάναμε το ανθρώπινο, δεν θα πάμε, θα υποχωρήσουμε, θα υποκύψουμε εις τη Θεία Μπρόνοια. Φεύγει το πλοίο, πηγαίνει προς τη Θεσσαλονίκη και στο Βόλον βυθίζεται άφθαντρο. Δεν εσώθη κανένας, όλοι τους. Και αυτό μας το έλεγε ο γέροντας ως παράδειγμα. Μας έλεγε, παιδιά μου, εγώ το βρήκα εις τη ζωή μου. Εάν επίεζα και αν επήγαινα στο διευθυντή του λιμανιού, είχα δίκαιο, θα με έβαζε στο πλοίο και θα επετοιμάτων αυτός ο υπάλληλος που ήταν υπεύθυνος. Αλλά όμως δεν πήγα. Γι' αυτό μας έλεγε το ωραίο αυτό, μία πόρτα που τη χτυπάτε για να ανοίξει. Αν δεν ανοίξει και δεν ξεκλειδώνει, μην τη σπάσετε να μπείτε μέσα, θα το μετανιώσετε. Αυτό μας έλεγε πολλές φορές. Ήρθεν εις την Αγία Άννα, σε ένα χωριανό του μοναχό, διότι τότε τα δεδομένα και τα παραδεδομένα του Αγίου Όρους ήταν για να πάντα μείνει κανείς μόνιμα, έπρεπε να έχει πρόσκληση από κάποιον μοναχόν ότι τον δέχεται εις το καλύβι του, εις το μοναστήρι, εις στο κελί. Τότε πήγε στην Αγία Άννα, πήγε σε ένα καλύβι και δυστυχώς απαγοητεύτηκε. Το χρόνο εκείνο που πήγαινε, το Άγιον Όρος πνευματικά ήταν υποτονισμένο και άρχισε να έχει λογισμούς. Στο Σταυροβούνι ήταν πιο καλά. Και τότε αυτοί οι γέροντες που πήγαινε είχαν το διακόνημα του ξυλουργού. Και τότε διεφήμιζαν τον γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή, που ήταν κοντά στην Αγία Άννα, στη Μικρά Αγία Άννα, ότι ήταν θεοφόρος, διορατικός και χαρισματικός γέροντας. Αυτός μόλις άκουσε ήθελε να πάει να τον δει. Δεν τον άφηναν όμως οι γέροντες, γιατί τον είδαν ότι ήταν καλός μοναχός και ήταν εύκλειστος στη διακονία. Πώς θα φέρνει ο Θεός? Τότε παραγγέλει ο γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής αυτούς μία πόρτα για το κελί του. Και τότε κατά ανάγκη έπρεπε να πάει και ο μοναχός Σοφρόνιος για να την βοηθήσει να την πάρουμε τα χέρια πάνω στο βουνό. Τότε αντικρίζει το γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή και μας λέει πραγματικά, μόλις τον αντίκρισα και τον είδα αυτόν τον άνθρωπο, δεν τον είδα ως άνθρωπο, τον είδα ως άγγελο. Τότε γονάτισα μπροστά του και του είπα, εγώ ήρθα από την Κύπρο γέροντα να βρω πνευματικών άνθρωπων και στενάζω γιατί δεν βρήκα μέχρι τώρα. Σε παρακαλώ να με δεχθείς στη συνοδεία σου. Του είπε ο γέροντας, παιδί μου, δεν δεχόμεθα συνοδεία, είμαστε τρεις εδώ και δεν έχουμε, είναι δύσκολο να δεχθούμε άλλο. Τότε γονάτισε μπροστά του και του φίλησε τα πόδια και άρχισε να κλαίει και να τον παρακαλεί, θέλω να με δεχθείς. Του λέει ο παππούς ο Ιωσήφ, ο Μακαρίτης, ο οποίος εκοιμήθη την ημέρα της Παναγίας το 1959. Του λέει, εφόσον επιμένεις θα κάνουμε προσευχή. Και σε λίγες μέρες, σε τρεις, σε τέσσερις, πόσο του είπε, να έρθεις εδώ να σου πούμε τι πληροφορία λαμβάνουμε. διότι πρέπει να ξέρετε ότι ένας μοναχός χαριτωμένος και υγειασμένος όπως ήταν αυτός δεν έκανε τίποτε χωρίς πληροφορία από το Θεό. Για κάθε θέμα, για κάθε τι που τον απασχολούσε, έπρεπε να προσευχηθεί να δει τι θα του πει ο ουρανός. Προσευχήθηκε και είδε ότι έπρεπε να τον πάρει και τον πήρε, και τότε άρχισε αυτή η σωστή πνευματική του μαθητεία, η πατερική του υποκαή, υπακοή και υποταγή. Τότε άρχισε να μαθητεύει σε αυτόν τον χαριτωμένο γέροντα, και μάλιστα μόλις τον εδέχθη πήγε να βάλει μετάνοια το βράδυ για να κάνει την αγρυπνία του και του λέει: σήμερα θα σου στείλω ένα δεματάκι, πρόσεχε να το πάρεις. Πήγε να προσευχηθεί στο κελί του και προτού να πάρει τον κομποσχήνι, έρχεται η χάρις μέσα του, άρχισε να πενθεί, άρχισε να κλαίει, άρχισε να προσεύχεται με θερμότητα και αισθανόταν ότι αγαπούσε όλη την οικουμένη. Και όταν ο μοναχός κλαίει, δεν κλαίει από απόγνωση και από κατάθλιψη, ούτε από μελαγχολία, κλαίει από θείον πόθο. Και τότε του εδόθη η χάρη αυτή για να καταλάβει τι γλυκής που είναι ο Χριστός, και του εδόθη με τη μεσητεία και με την παρεσία του γέροντος του. Έζησε εις το γέρονταν 12 χρόνια. Εκεί είδεν, επήγαινε να το βρει να εξομολογηθεί. Προτού να τον πλησιάσει ο γέροντάς μας, του τα έλεγε ο γέροντας ο Ιωσήφ. Ήτανε φορές που εκεί ήταν δυσκολίες για να βρουν τρόφιμα και έστελε το γέροντα να συνάγουν στα μοναστήρια φουντούκια ή μήλα. Και κάθε τόσο του έστελε ένα γραμματάκι ο γέροντας Ιωσήφ ο ησυχαστής. Και μέσα στο γράμμα αυτόν ήταν όλα όσα τον απασχολούσαν. Ούτε τηλέφωνα είχαν τότε, ούτε επικοινωνίες όπως σήμερα, που ενώ καθήμεθα εδώ επικοινωνούμε την ίδια στιγμή αυτή την ώρα με όλο τον κόσμο με το ηλεκτρονικό τηλέφωνο. Κι όμως ήταν η χάρις αυτού του ανθρώπου τόσο δυνατή, ήταν τόσο ευλογημένος αυτός ο άνθρωπος που τα έβλεπε όλα. Και αυτό ακριβώς του το έδωσε το χάρισμα αυτό. Και μάλιστα του είπε ότι όταν επληφορήθηκα για να σε πάρω υποτακτικό μου, είδα έναν πουλί που εκελεδιούσε θεολογικά λόγια. Και αυτόν όπως επαληθεύθη εξιστέρων ήταν αυτό το χάρισμα της θεολογίας που ο γέροντας Ιωσήφ Βατοπεδινός, ως αγράμματος που ήταν μέχρι δευτέραν τάξη του δημοτικού, εθεολογούσεν και συνέγραφεν και διεισδούσε σε πνευματικά νοήματα τα οποία δεν μπορούσαν να διεισδύσουν οι καθηγητές πανεπιστημίου. Ο γέροντας μας υπηρέτησεν και υπάκουσεν όπως και άλλοι υποτακτικοί ο γέρον Εφραίμ ο Φιλοθεήτης, που τώρα είναι στην Αμερική, που τώρα έχει ιδρύσει 19 μοναστήρια, ένα δεύτερο δηλαδή Άγιον Όρος μέσα στην Αμερική, και με την παρουσία του εκεί και προσφάτως πήγα και τον είδα πριν από 2 μήνες και μου είπε ότι πολλές φορές είδε τον παππού τον Ιωσήφ τον ησυχαστή να περιπατεί στην αυλή της Μονής της Αριζόνας. Και όταν εκοιμήθην ο γέροντάς τους ήταν ο πατήρ Αρσένιος ο διάδοχος, ο πατήρ Αθανάσιος ο κατασάρκαν αδελφός του γέροντος Ιωσήφ του ησυχαστού, ο γέροντας Ιωσήφ ο δικός μας, ο Παπαχαράλαμπος που έγινε ηγούμενος της Μονής Διονυσίου και ο Παπαεφραίμ που σας είπανε στην Αμερική. Επειδή έβλεπε μακριά ο παππούς ο Ιωσήφ, είχε το χάρισμα να βλέπει πολύ μακριά. Όπως ξέρουν οι περισσότεροι, μέσα σε μια συνοδεία να τον κοιμηθεί ο πρώτος γέροντας γίνεται ο διάδοχος. Εδώ δεν έγινε έτσι. Τους χώρισαν όλους και τους είπεν: άμα τη κοιμήσει μου είστε όλοι ελεύθεροι να κάνετε συνοδεία. Και μάλιστα κάποιος ουρανοπολίτης, ένας Ιωάννης Μπίτσιος, που πήγαινε εκεί και έπαιρνε ψωνίσματα εις τον παππού τον Ιωσήφ, του έλεγε όταν ήταν νέα τα καλογέρια, του λέει: Γιάννη, βλέπεις αυτά τα καλογεράκια, θα έρθει η ώρα που θα γεμίσουν το Άγιον Όρος μοναχούς. Και αυτό το έλεγε πριν από 60 χρόνια, διότι ακριβώς ο άνθρωπος ο οποίος έχει τη χάρη του Θεού, έχει την Θείαν Έμπνευση, έχει την θέωση μέσα του και καθαρίζει την καρδιά του, δεν είναι πνευματικός μύωπας όπως εμείς οι περισσότεροι, αλλά βλέπει πολύ μακριά, βλέπει με άλλες διαστάσεις και με άλλες προδιαγραφές. Και σήμερα υπάρχουν 6 μοναστήρια από τα 20 του Αγιώρους που είναι του παππού του Ιωσήφ, και δεν είναι λίγο αυτό, διότι ο γέροντας Ιωσήφ, ο δικός μας, ήταν άνθρωπος που εδέχθηκε ένα φωτισμό, όπως μας έλεγε, και ενώ προσευχόταν μια φορά, ήρθε, μου λέει, παιδί μου, σαν μια λάμπα μέσα μου και άναψε σαν ηλεκτρική λάμπα και φωτίστηκα και καταλάβαινα τα νοήματα και άρχισα τότε να συγγράφω τον βίον του γέροντός του, που όπως ξέρετε τον βίον των ηγιασμένων γερόντων μας τον προσφέρουν οι μαθητές τους. Με την προσευχή, με το κλάμα, με τις θεομητουργικές αντιλήψεις, ο γέροντας είχε μια εικόνα πολύ θαυματουργό και του τη ζήτησε ο παραδελφός του, ο γέροντας Εφραίμ, και του την έδωσε και μετά ελυπήθηκε, το μετάνιωσε μέσα του. Και εκείνη την ώρα που ήταν δύστημος, του λέει κάποιος γείτονας από τη Νέα Σκήτη που κατέβηκα μετά από τη Μικρά Αγιάννα, και του λέει: έχουμε μια εικόνα θαυματουργό, να σου τη δώσουμε, διότι εμείς θα πεθάνουμε και δεν έχουμε διαδόχους, και θα πάει στο μοναστήρι του Αγίου Παύλου και ίσως δεν της δώσω σημασία. Και τότε του την έδωσαν, που είναι η Παναγία η Παντάνασα. Αυτή η θαυματουργός εικόνα, που είναι νέα εικόνα, αλλά όμως σε όλα τα μήκη και τα πλάτη επήρε τέτοια διάσταση ευλαβίας που την έχουν όλες οι Ορθόδοξες Εκκλησίες. Και τότε που μας έλεγε ο γέροντας, όταν την είχε στο καλύβι των Αγίων Αναργύρων, έρχεται κάποιο παιδί από τη Λεμεσό για να προσκυνήσει. Και ενώ πήγε να προσκυνήσει, μπροστά στο γέροντά μας άστραψε η εικόνα και το πρόσωπο της άστραψε σαν ο ήλιος. Και ενώ πήγε να προσκυνήσει το παιδί αυτό, τον έριξε κάτω και έπεσε. Και τότε το παιδί αυτό ομολόγησε ότι ασχολείται με τα μάγια. Και τότε ασφαλώς ήταν μια παιδευτική παρέμβαση της Παναγίας. Το παιδί αυτό έγινε ανάνυψεν και έζησε σωστή χριστιανική ζωή. Και από τότε αυτή η εικόνα που του είχε ο γέροντας, πάρα πολλούς ανθρώπους εβοήθησε. Και ιδιαίτερα τους καρκινοπαθείς. Γι' αυτό σήμερα, όπως είπα και στις τηλεοράσεις που με κάλεσαν και πήγα, είπα ότι τόση δίψα να έχει ο κόσμος να κάνουμε παρακλήσεις σε αυτήν την εικόνα, που στέλνει συνεχώς γράμματα. Και σήμερα το Βατοπέδιν έχει 7 θαυματουργές εικόνες, που οι άλλες οι 6 είναι πολύ αρχαίες, με πολλή ιστορία. Πρωτεύουσαν θέση έχει αυτή η εικόνα που είχε ο γέροντας ως προσωπικό του χτήμα. Πολλές φορές μου έλεγε ο ίδιος, είδεν και την χάρη της Θεοτόκου. Πολλές φορές τον εγιάτρευσαν η Παναγία. Πολλές φορές που ήταν μόνος του και έπεσε κάτω μια φορά και δεν μπορούσε και φώναζε την Παναγία και αμέσως μια δύναμη ήρθε, λέει, και το στήριξε μόνο του προς τα πάνω. Ήταν ο άνθρωπος που ποθούσε τον Θεό. Βέβαια είναι πολλά, δεν μπορώ να σας τα πω τώρα. Σας είπα έτσι λίγα ακροθυγώς για να δείτε. Αυτό που είχε ο γέροντας Ιωσήφ ήταν η θεία αίσθηση, η ενθεοαίσθηση. Μια φορά μου έλεγε, διάβαζα τα άπαντα του Σημείου του Νεοθεολόγου. Και εκείνη την ώρα που διάβαζα τα άπαντα του Αγίου Σημείου του Νεοθεολόγου, του παρουσιάστην ο Άγιος Σημείων, ο νέος θεολόγος. Και τον επεφήμισε και τον επένεσε και τον ευλόγησε, γιατί διαβάζει τα άπαντά του, τα γραφόμενά του. Ο γέροντας Ιωσήφ ήταν ταπεινός. Ήταν άνθρωπος που έκλαιε συνεχώς. Εγώ περίπου 25 χρόνια ήμουν ιερεύς και τον κοινωνούσα. Δεν εκοινώνησε ποτέ χωρίς δάκρυα. Συνεχώς ήταν σε λυγμούς, από θείον πόθο. Και μάλιστα έπασχε από την καρδιά του και από πνευμονικό ίδημα εκοιμήθη. Και όταν ήρθε μια μέρα ο γιατρός του από τη Θεσσαλονίκη και τον πήρα, λειτουργούσα στην εκκλησία του και τον πήρα μαζί μου τον γιατρό, μετά ήταν ανήσυχος ο γιατρός και μου λέει, γιατί κλαίει ο γέροντας, πρέπει να τον πείσουμε να μην κλαίει, γιατί είναι κακό για την καρδιά του. Του το είπα του γέροντα γελώντας και μου λέει, αυτός δεν ξέρει, παιδί μου. ποτέ του στη Θεία Λειτουργία πάντοτε είχε αίσθηση. Μου λέει, όταν είμαι στη Θεία Λειτουργία έχω αίσθηση των αγγέλων που είναι παρόντες, έχω αίσθηση των Αγίων. Αλλά όπως μου έλεγε πολλές φορές, όταν είμαι στη Θεία Λειτουργία διανύγει ο νους μου και αρχίζω με έναν αγιοπνευματικό τρόπο να δυσδύω εις την γένωση του Θεού Λόγου. Και τότε, παιδί μου, δεν μπορώ να αντέξω να κλαίω. Ήταν ο άνθρωπος που εποθούσε τον Θεό. Ήταν ο άνθρωπος που εποθούσε τον θάνατο. Ιδιαίτερα τον τελευταίο χρόνο πήγαινα να τον επισκεφθώ. Του έλεγα, γέροντα, πώς είσαι? Μου έλεγε έτσι με έναν απλό τρόπο, παιδί μου, περιμένω το τρένο και δεν έρχεται. Και εννοούσε τον θάνατο. Και για πρώτη φορά στη ζωή μου είδα έναν άνθρωπο να ποθεί τον θάνατο, όχι από απελπισία, όχι από απόγνωση, όχι από απαγοήτευση, αλλά από θείον πόθον και από θείαν αγάπη. Ήρθεν η ευλογημένη ώρα, την ημέρα που γεννήθη 1η Ιουλίου, σε αυτήν και εκοιμήθη. Συνεχώς, όταν ήταν έτοιμο θάνατος, έβαζε το σταυρό του συνέχεια. Και θυμούνταν εκεί και τον έβαζε καλά το σταυρό του στην αρχή, και μετά δεν μπορούσε από την αδυναμία και τον έβαζε πολύ λίγο. Και μέχρι το τέλος του συνεχώς σταυροκοπιόταν και ήταν εμπλήρη διαυγία. Και μάλιστα οι πατέρες που ήταν εκεί, διότι εγώ δεν άντεχα να τον έβλεπα να πάσχει μέχρι να βγει η ψυχή του, διότι εμαύρισε το πρόσωπό του. Και δυστυχώς οι πατέρες, επειδή είναι άπειροι στο θέμα των κοιμηθέντων μοναχών, διότι περισσότεροι είναι νέοι μοναχοί στο βατοπέδι, δεν έκλεισαν αμέσως στο στόμα του. Και όταν πήγαν να το κλείσουν μετά, το έκλειναν, και μετά, επειδή νεκρώθησαν εμείς, δεν μπορούσε να κλειστεί το στόμα και ήταν συνεχώς ανοιχτό. Και μάλιστα πολύ ανοιχτό. Τους είπα εγώ από το εσωτερικό τηλέφωνο, πατέρες, παρόλο που η τάξη του Αγίου Όρους είναι να σκεπαστεί ο νεκρός ολόσωμα, όμως επειδή θα ερχόταν ο Μητροπολίτης Λεμεσού και άλλοι πατέρες και άλλοι επίσκοποι από την Ελλάδα, λέω, δεν πειράζει, ας τον αφήσουμε να φαίνεται το πρόσωπό του. Μου λέει ο αδελφός ο πατήρ Αγάπιος, μου λέει, παιδί μου, γέροντά μου, είναι πολύ απέσιο το πρόσωπό του. Το πρόσωπο του είναι ολόμαυρο και το σώμα του ανοιχτό. Πώς θα τον αφήσουμε έτσι? Του λέω, παιδί μου, αυτή είναι η δόξα του. Διότι πέθανε με ένα μαρτυρικό τέλος. Πέθανε ως μάρτυρας. Ήταν μάρτυρα σε συνειδήσει και πέθανε με αυτό το μαρτύριο. Δεν πειράζει, δεν είναι ατιμία αυτό το πράγμα. Και το έβαλαν τον μαδίαν από πάνω μέχρι κάτω, και στο τέλος, μετά από 1,5-2 ώρες περίπου, έκοψαμε το ψαλίδι για να φέρετε το πρόσωπό του. Και τότε ήταν αυτό το θαυμαστό που είδατε ίσως όλοι σας. Έκλεισε μόνο στο το στόμα του, χαμογέλασε και είχε χρώμα σαν να ήταν ζωντανός. Και ο γέροντας Ιωσήφ, ξέρετε, ότι υπέστη πολλές συκοφαντίες. Και μου έλεγε, παιδί μου, δεν αφήσα την καρδιά μου να μνησικακίσει ποτέ. Και μάλιστα για κάποιον επίσκοπο που το κατηγορούσε και το συκοφαντούσε τόσο πολύ, μια μέρα το πρωί πήγα να τον δω. Και τι μου είπε? Μου λέει, παιδί μου, όλη την ημέρα, όλη το βράδυ έκλαιγα για αυτόν τον επίσκοπο, γιατί αν του τα συνειδήσει αυτό ο Θεός, θα δυσκολευτεί στη σωτηρία του. Και αυτή η υπομονή που έκανε στην πρόνοια του Θεού, υπομονή στη συκοφαντία, υπομονή στην κατηγορία, χωρίς να κατακρίνει, αυτόν τον ανύψωσε. Και πραγματικά ήταν ο πιο τυχερός, διότι χαμογέλασε τελευταίος. Και ακριβώς αυτό το θαύμα, το οποίο όλοι αντικρίσαμε, όλοι ενιώσαμε, ήθελε να μας πει ότι εγώ δεν απέθανα, εγώ καθέβδω και πήγα θριαμβευτής εις την χώρα του Παραδείσου. Διότι, όπως μας έλεγε κάποτε και ο πατήρ Παΐσιος, όταν ο άνθρωπος φύγει από τον κόσμο αυτόν, οι μάρτυρες υπερασπίσεώς του θα είναι οι θλίψεις του, θα είναι οι στενοχώριες που απολαμβάνει σε αυτή τη ζωή, που αυτά είναι τα γαλόνια του. Και ο γέροντας και με τα θάνατον εμφανίζεται και στους πατέρες. Και εγώ, βέβαια, ήταν, διότι εγώ παρηγορώ όλους, αλλά δεν έχω κάποιον να με παρηγορήσει, και ήταν η παρηγοριά μου. Και δεν σας αποκρύπτω ότι στενοχωρήθηκα λίγο στην αρχή. Μετά είδα ότι η παρουσία την είναι τόσο έντονη, που μας βοηθάει πιο πολύ από ό,τι ζούσε. Πολλές φορές σας εξομολογούμε, έχω διάφορα προβλήματα, διότι όπου είναι η κοινωνία ανθρώπων εκεί υπάρχουν και προβλήματα. Πήγαινα στον τάφο του και του τα λέω και αμέσως λύνονται και βλέπουμε την παρεσία του. Μια κοπέλα που ίσως είναι παρούσα εδώ αυτή τη στιγμή, αυτή επρόσεχε να μην τεκνογονήσει και ήρθε και με συνάντησε και μου είπε, είδα όραμα ότι πήγα στο βατοπέδι και πήγα να προσκυνήσω τον τάφο του γέροντα και μόλις έκανα το σταυρό μου να πάω να προσκυνήσω, ανοίγει ο τάφος και βγαίνει ο γέροντας από τον τάφο και μου λέει ελεκτικά, εάν δεν βγάλεις αυτόν που έχεις μέσα σου, δεν είσαι άξια να προσκυνήσεις το σταυρό του τάφου μου. Και τώρα αυτή η κοπέλα έχει ένα άλλο παιδί μετά από αυτό το όραμα. Πολλές φορές εμφανίζεται και σε λαϊκούς και τους παροτρύνει και τους συμβουλεύει, αλλά περισσότερο στους μοναχούς. Και κάποιος μοναχός που έφυγε από το μοναστήρι μας, που δεν έπρεπε να το κάνει αυτό, του εμφανίστηκε και τον ήλεξε και αυτή η εμφάνισή του τον έφερε πίσω στη μονή της μετανοίας του. Αυτή είναι με λίγα λόγια και σε γενικές γραμμές, διότι δεν θέλω να σας κουράσω, η βιωτή αυτού του γέροντα που όταν μιλούσε για το Θεό, όταν μιλούσε για τον Χριστό, που πάντοτε το ονόμαζε το κέντρο της αγάπης μας. Αυτόν τέτοιο θείο έρωταν είχε. Δεν υπολόγιζε τίποτε προκειμένου να θεραπεύσει και να λατρεύσει τον Ιησού Χριστόν. Σε αυτόν έγκυται η αναμόρφωση της Μονής Βατοπίδιου. Εγώ δεν έκανα τίποτα. Εγώ πήγα εκεί και βρήκα έτοιμα τα πράγματα, άλλος εστινοσπύρων και άλλος οθερίζων. Και μάλιστα δεν θα λησμονήσω ότι ενώ είμαστε στη Νέα Σκήτη, πήγαινε η μακαριστή μοναχή Μαρία Υψηλίος, γιατί ξέρετε, επήγαινε στο γέροντα Πορφύριο για να τον δει, αυτόν τον μεγάλον επίσης Άγιον της Εκκλησίας Νεοφανή. Και του λέει, έχω γέροντα τον Ιωσήφ, τον γέροντα Ιωσήφ. Της λέει, τον Κύπριο, αυτό του λέει έχω. Αυτός θα έρθει η ώρα που θα είναι ο αναμορφωτής της Μονής Βατοπεδίου. Και αυτό το είπεν και αυτό έγινε σε 5 χρόνια. Διότι, όπως σας είπα, οι ενάρετοι άνθρωποι βλέπουν μακριά. Και ακριβώς ο γέροντας Ιωσήφ είναι εκείνος ο οποίος μας εγκαλούχησε, μας παρέδωσε την αυθεντική πατερική διδασκαλία και σήμερα στο Βατοπέδι είναι 120 λεβέντες που αγωνίζονται για τη σωτηρία τους, αλλά πρωτίστως και για την πατρίδα τους και για σας. Σας διαβεβαιώ ότι είμαι μακριά σας, αλλά σας σκεφτόμαστε, προσευχόμαστε για σας. Μας μέλει η δική σας ζωή, μας μέλουν τα προβλήματά σας. Ας είμαστε μακριά, όμως οι μοναχοί προσεύχονται με πύρνες προσευχές. Και όπως έλεγε και ο πατήρ Παΐσιος, για να σωθεί η Κύπρος δεν χρειάζεται αγγλικές και αμερικανικές βάσεις. Χρειάζεται τις πνευματικές βάσεις, που μια μεγάλη βάση είναι το Άγιον Όρος και η Μονή Βατοπεδίου. Σας ευχαριστώ και εύχομαι η χάρη της Παναγίας να είναι μαζί σας.